Buxoroning Karvon bozorida tillachi ayollar g'alayon ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro shahrining Karvon bozorida tilla buyumlari bilan savdo qiluvchi 300 ga yaqin ayol do'kon va rastalarning ko'chirilishiga norozilik bildirib g'alayon ko'targan. Ayrim tillachi ayollar hozir ham ichki ishlar xodimlarining aralashuviga qaramay baqalashkalarda benzin va gugurt tutib, Karvon bozoridagi rastalarni tark etishga qarshilik qilmoqdalar. 27 sentyabr kuni Buxoro shahar hokimligi rasmiylari tilla sotuvchilarning rasta va do'konlari buzilishi va 1 oktyabrgacha rastalarni bo'shatib qo'yishlar haqida ogohlantirgan. Buxoro hokimligi mulozimi tillachi ayollarga shahar markazidagi Korzinka do'konidagi rastalardan joy taklif qilgan. Ammo savdogarlar bu taklifga ko'nmayotir. Karvon bozorida tilla sotuvchi ayollardan biri Ozodlik bilan suhbatda, biz 300 ayol kecha hokim muavini keldi. 1 oktyabrgacha bo'shatasizlar deb ultimatum qo'ydi. Buldozer solsangizlar ham hech qayerga ko'chmaymiz. Kerak bo'lsa o'zimizni ustimizga benzin to'kib kuydiramiz deb turib oldik dedi. Buxoro shahar hokimligining mulozimi Ozodlikka tilla sotuvchilarga shaharning qoq markazidagi Korzinka do'konidan joy taklif etilganini tasdiqladi. Hozir prezidentimiz ko'rsatmasi bilan bozorlar tartibga solinyapti, shuning uchun ularga litsenziyani olib, marhamat, Korzinka do'konini 2-chi qavatida joy beriladi, savdo qilaverasizlar deb aytilgan. Bu yerda ularni biznesiga hech kim xalaqit, to'sqinlik qilayotgani yo'q, dedi hokimlik mulozimi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan tillachi savdogarlar Korzinka majmuasida ijara narxlari va tadbirkorlikka qo'yilgan soliqlar yuqori bo'lishidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Korzinka 100 ta kishiga mo'ljallangan, hali u yerda ijara qancha bo'lishini ham bilmaymiz. Buni ustiga u yerga xaridor ham kelmaydi. Biz bozorda nima uchun o'tiramiz? U yerga kelin-kuyovlar keladi, tillani oladiganlar keladi. Tilla olish uchun Korzinkaga bormaydi-ku. Oziq-ovqat oladigan ham hozir Korzinkaga bormaydi, bozorga boradi, deydi buxorolik savdogar. O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-2019 yillarda bozorlarni rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan bozorlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Bu zabuzlar O'zbekistonning boshqa bozorlarida ham savdogarlarning keskin noroziligi fonida kechgan.